Азатлык радиосы сөйли. Февральның 7-си сишәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүген безнең тапшыруда. Татарстан туграсына 20 ел, аны мактаучылар да, тәнкыйтьләүчеләр дә җитәрлек. Дәвалану өчен акча җыюда ярдәм итәргә сораган арбадагына хәрәкәт итүче журналист Айнур Галимов Петербург хастаханәсенә юл алды. Тиздән шул чакыр әнтәсвирләр дөнья күрәчәк, аны тәрҗемә итүче Руслан Сәйфетдиновны моңа нәрсә әйтергән, аның фикерләрен белербез. Мәскәүдә Пәрәмәч бәйрәмендә Татарстан президентыннан аны республика бәйрәмнәре исемлегенә кертергә сорадылар. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Болар барсы да Азатлыкта. Бүген Татарстан дәүләт туграсы кабул ителүгә 20 ел. Бу тарихи вакыйга 1992 елның 7 февралендә булды. Туграны рәссам Риф Фәхретдинов ясады. Ак барсны туграда ясау идеясе дә аныкы. 20 ел узу белән Татарстанның туграсын камил, ләкин шул ук вакытта аның уңышсыз яклары да җитәрлек дип санаучылар бар, ди Римма Бикмөхәммәтова.
Бүген ул үзенә күрә бер брендка әверлеп бара. Татарстанның хоккей такымы Ак барс исеме белән җиңүләр яулый. Ак барс аэро авиакомпания татар символын куллана. Януар исемен банк, кибетләр дә үз итә. 2013 елда Казанда узачак универсиаданың да символы факел тоткан барс баласы. Барс Татарстанны татарларның танытуның бер пиар символына әйләнде. Риф Фәхретдинов бәйгегә тәкъдим ителгән 170 эскизлар арасында барысның рәсемен кулланучылар юк иде дип искә төшерә.
Гомумән, менә ул ничә эскиз тәкъдим иткән? Риф Фәхретдинов үзе.
Риф Фәхретдинов берничә вариант эшләгән, ләкин бәйгегә катнашырлык итеп 3 туграсын гына сайлап алганнар. Риф Фәхретдинов әйтүенчә, ни өчендер беренче конкурсның беренче турына аның эшләре алынмаган, чыгарылмаган. Икенче җыелышка ул үземә чыгып проектларны аңлатырга, якларга, дәлилләргә туры килде дип әйтә. Риф Фәхретдинов Татарстан дәүләт шурасында ясаган чыгышының төп фикере ул яңа дәүләт төзү түгел, ә булган борынгы дәүләтчелегебезне торгызу. Фәхретдинов әйтүенчә, Болгар дәүләтенең туграсында да барс сурәте булган. Алтын Урдада да бу тотем актив кулланылган.
Риф Фәхретдинов үзенә нәрсә дигәннәр бу тугра хакында? Кайсы җитешсезлек яклары, яисә нинди уңышлы яклары ул хакта әйткәннәрме?
Әлбәттә, Риф Фәхретдинов ясаган туграга дәгъваларын белдерүчеләр шактый. Мәсәлән, ни өчен барсның койрыгы күтәрелгән дип әйтәләр. Күлгән кешеләр дә бар. Ләкин Риф Фәхретдиновка бу сорауны биргәндә, ул мондый бәйләнешләргә ачуы килә. Ни өчен мин барсның койрыгын кыскан, пыскан килеш ясарга тиеш дигән сорау бирә ул. Һөҗүмгә әзер булган курыкмас барс итеп төшердем мин туграда дип әйтә ул. Безнең герб Татарстанның бәйсезлек өчен көчле көрәш алып барган чагына туры килде. Һәм барс та бу хисләрне чагылдыра дип әйтә ул. Бүген ниндидер дәүләт сәясәтендә шигенешләр булса да, ул шушы герб белән актуальлыгын югалтмады. Дәүләт туграсын ул бүгенге үсеш һәм ирек билгесе дип кабул итәргә кирәк дип әйтә.
Башка сәнгатькәрләр нинди фикердә тора бу тугра хакында?
Бу турыда мин, мәсәлән, рәсем сәнгате белгече Розалина Шахиевнан сораган идем. Ул Татарстан туграсы камил түгел дигән фикердә, тарихи генетик образы яхшы ди ул, барс булуы, аны куллануы отышлы булган ди. Ләкин туграга ниндидер табигать символлары җитми дип әйтә. Мәсәлән, ул үрнәк итеп Казахстан белән Үзбәкстанның туграларын уңышлы дип әйтте. Аларның туғраларында төркілік ярылып ята. Герблары аларның көшмә тұрмыш алып баруларын, ирек яратуларын ашып салады Розалина ханым. Сәнгат фәннәре докторы Гүзәл Вәлиева Сулейманова Татарстан қабыл өткен туғрадыға, мәселен, ілік тискәрі қорашта болған. Ләкин аның фикірі өзгерген. 1992 елда шушы конкурсқа тәқдим етілген туғралар арасында Гүзәл Вәлиева Сулейманова фикірінше, ойдаға түшкен тарихи туғра көпке отышлырақ иде дей. Ләкин туғрада барс рәсімін куллану дөрес болған икән деген фикергә килдем дей ол. Ул халық арасында да популярлашты, аны үз итәләр. Әлбәттә, ул да җитешсезлекләр күп дей. Мәсәлән, туғрадағы барс фоторәсім кебек килеп шыққан, дер копияға шаған дейінде. аның образын тәшкил иткән бер элемент та җитәре диде туграда. Рәсемнең ниндидер стилизованный булуы күпкә отышлы булыр иде. Әлбәттә, кайбер кешеләр арасында тугра турында фикер йөрткәндә, ни өчен Татарстан туграсында безнең якларда бер дә очрамаган барс төшерелгән дигән сораулар туа. Гүзәл Вәлиева Сулейманова моның белән килешми, барсның Татарстан җирләрендә очрамавы, аның белән бәйле әкиятләр булмавы, шуңа күрә Татарстанга бу хайван туры килми дигән фикердән килешмим дип әйтә ул. Беренчедән, рәсем сәнгатенә караганда, халык авыз иҗатының гомере кыска, ул әкиятләрдә исәпкә алынмаска да мөмкин, югалырга да мөмкин дип әйтә. Ләкин, мәсәлән, археологик казыну эшләре нәтиҗәсендә төрки каганлык яки алтын урда чырына караган тимер эшләнмәләрендә нәкъ барс рәсемнәре очраган. Бу татар тарихына бәйле җанвар дип әйтә ул. Гүзәл ханым туграның нигезенә хилафлык китермичә, аңа бераз үзгәрешләр кертергә кирәк дип әйтә.
Син әйтеп киттең инде, Гүзәл ханым Вәлиева Сулейманова бу тугра бик тиз популярлашты халык арасында дип. Аны татарларның Татарстанның брендына әйләнде дип әйтергә мөмкинме? Белгечләр бу хакта ни әйтә?
Бу турыда мин пиар белгече КФУ галиме Илшат Сәйтовтан да сораштырган идем. Ул булай диде: дәүләт символларыннан тыш Татарстанны халыкара мәйданга чыгарыр өчен башка символ уйлап табу кирәк ди ул. Мәсәлән, Төркия, Израиль, Кыпрастанны алыйк ди ул. Кем аларның дәүләт тугыраларын белә дип әйтә. Ә менә Ләлә чәчәген күреп, барысы да бер авыздан бу Төркия дип әйтә. Шуннан да туристларны җәлеп итәр өчен, үзебезне дөнья күләм танытыр өчен аерым тамгалар куллану мөһим дип саный Илшат Сәйетов. Мәсәлән, ул Казанның мең еллыгына бик уңышлы символ уйлап чыгарылды дип әйтә. Рәсемдә айда Татарстан байрагының өч төсендә кулланылган чәчәк элементы да, Казанның Сөембикә манарасы чалымы да бар дип әйтә. Эстетик яктан да, мәгънә ягыннан да дөрес. Аңлау кабул итү җиңелдей. Илшат Сәйетов та Татарстанны таныта торган заманча яңа логотип ясаганда, бәлки Татарстан туграсындагы булган барысны да кулланырга мөмкин дип әйтә. Татарстан гербын хәтерләткән бу символ республиканы гына түгел, татарларны да берләштереп торыр иде. Илшат Сәйетов фикеренчә, республикада брендлар белән шөгыльләнүче аерым бер структура булырга тиеш. Ул татар, Татарстан, Казан, Акбарс һәм башка шундый татар сүзләрен төрлечә кулланышка кертеп, дөрес юнәлештә пиар кампаниясе башкарылырга тиеш дип саный. Бар җирдә дә Татарстан корпорациясенең рухы чагылсын иде ди Илшат Сәйетов.
Татарстан туграсы турындагы фикерләр белән Римма Бикмөхәммәтова таныштырды. Бүген Татарстан туграсына 20 ел. Әлеге язма уңаеннан интернет сәхифәбезгә фикерләр дә килде. Мисал өчен күзәтүче булай дип язып калдырган. Беренчедән, аның төп җитешсезлекләре барс гомумән мәче сыманнар төрки халыклар символы түгел. Аны Идел Урал төбәгенә башка кавемнәр алып килгәнен безгә һәм казакларга бу псине кешләп тактылар. Безнең символ бүре аны башка халыклар приватизировать итте. Икенчедән, Акбарс бу хайванның бик сирәк эшри торган бер төре, гадәттә нәсел калдырмый торган була диләр. Өченчесе, ак бәҗәра эчендәге кызыл фон сатылу һәм фәхишәлек билгесе. Җитмәсә, милли орнамент белән уратылган бит әле. Бу хакта шетел геральдислары безнекләргә ачыктан-ачык әйттеләр, ләкин аларның сүзен Казанда ишетергә теләмәделәр дип язып калдырган күзәтүче. Хөрмәтле тыңлаучылар, ә сез Татарстан туграсын ничек бәялисез? Бу хактагы фикерләрегезне Азатлык урык сәхифәсенә язып калдыра аласыз.
Азатлык радиосы.
Татарстан темасын дәвам итәбез. Бүген республика парламентында татарларны якыннан кызыксындырган милли мәсьәләләрне тикшерделәр. Шулар арасыннан 1-нче июньнән эшли башлаячак яңа ТНВ Планета телеканалына кагылышлысы күп кенә сораулар һәм бәхәсләр дә китереп чыгарды. Алар белән Райнур Шакир таныштыра.
Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты җыелышында бу телеканал хакында ТНВ корпорациясе башлыгы Илшат Әминов хисап тотты. Үз чыгышын ул яңа курылачак телеканалның нинди максаттан чыгып курылачагын әйтеп, татар телендә башлады.
Кадерле дуслар, милләттәшләр, сынапта без хәзер бу арада яңа телеканал ТНВ Планетаны тормыш башлап алабыз һәм бу канал инде иң беренче вазифасы бөтен Татарстаннан читтә яшәгән татарларны берләштерү һәм татар рухын, татар милләтен, татар мәдәниятен үстерү максаты белән эшлибез.
Бу телеканал Татарстан президенты Рустам Миннехановның күрсәтмәсе белән чит илләрдәге татарларның теләкләре кысасында ачыла дип чыгышын рус телендә дәвам итте ул. Әминов сүзләренә караганда, чит илләрдә яшәүче татарлар татар телендә спектакльләр, концертлар, әдәби драматик һәм татар халкының тарихын чагылдырган тапшырулар күрсәтелүен сорыйлар. Бу телеканал 3 төп өлештән торачак дип белдерде Әминов. Аның беренчесе мәгълүмат блогына гайбарат булачак. Онда яңалыклар татар телендә дә, рус телендә дә тигез күләмдә булачак. Яңалыклар мәдәният, икътисад, сәясәт һәм социаль тормыштагы позитив күренешләрне яктыртуга басым ясаячак. Һәм көнгә 4 тапкыр эфирга чыгачак. Икенче блог исә балаларга багышланачак. Бу өлеш исә тулысынча татар телендә булачак. Монда мин татарча сөйләшәм дигән татар теленә өйрәтә торган тапшыруларга басым ясалачак. Үшінші блокка келгенде исе, онысы музыкаль әдәби тапшыруларға аталашақ. Онда концертлар, спектакльләр, әдәби драматик композициялар тәқдим ителәшәк. Тапшырулар төрлі төбәкләрдәге һәм яқын чит илләрдәге сәғәт поездларында күздә тотып эшләнәчәк. Безне хайран кеше карый, аларның саны Русиядә генә дә 5,335,000 кеше чамасы. Моны мин түгел, ТВ Индекс Плюс уздырган сораштырулар күрсәтә дип белдерде ул. Аның сүзләренчә, яңа телеканалда һәр көнне татарлар тапшыруы күрсәтеләчәк. Бу программа республика читендә яшәүче татарлар тормышына багышланачак. Шулай ук айрым тапшыру буларак элекеге спектакльләрдә күрсәтеләчәк. Безнең 10,000 сәгатьтән артык мөддәтле архивыбыз бар, әмма кызганыч, яңа спектакльләребез бик аз дип белдерде ул. Безнең тапшырулар өчен уйланылган планнарыбыз бик күп иде, әмма безгә бирелгән бюджет бу планнарны тормышка ашырырга җитәрлек түгел. Башта башларга кирәк, аннан соң алга таба ул планнарны да тормышка ашырып булыр дип чыгышын йомгаклады корпорация башлыгы. Аннан соң сорауларга күчелде. Әлеге телеканалның читтәге татарларны максат итеп алуы Качалов исемендәге театр директоры Александр Славутскийга ошап бетмәгән булса кирәк. Ул республикада халыкның толерант мохиттә хөкем сөрүен искәртүне кирәк дип тапты. Аның сүзләренчә, яңа каналда рус мәдәниятендә күрсәтү зарур. Шушы урында сүзгә депутат Туфан Миңнуллин кушылды. Сез Славутский әфәнде толерантлык турында әйткән буласыз булуын, әмма Качалов театрында бер генә татар драматургының да әсәре куелганы юк бит. Толерантлык турында әйтер алдыннан ни өчен монысын уйламыйсыз дип саллыгына сорауын юнәлтте ул аңа. Дөрес сүзгә җавап юк дигәндәй Славутский бу сорауга җавап бирә алмады. Аның каравы аның икенче бер соравы калкып чыкты. Нәрсә, әллә Камал театрында рус драматургларының әсәрләре куеламы дип сорауга сорау белән җавап бирүне кулай күрде ул. Аның бу сорауына комитет утырышына алып барган Разил Валиев ипилеген әйтеп, Камал театрында Чехов, Островский әсәрләре һәр елны куела. Татар театрларында рус классикасы урын ала, әмма рус театрларында татар драматурглары әсәрләрен ни өчендер күреп булмый дип бәхәсне кызган урынында туктатып калды. Ишат Әминовка бу телеканал белән бәйле буларак сораулар күп булды. Бар кешедә яңа каналның эшчәнлеге кызыксыну уятты. Депутат Туфан Миңнуллин исә ТНВ планетаның финанслану ягы белән кызыксынды.
Каналның тулы бер кешенә эшләвенә күпмедер финанс яклары исәпләнгәндер инде. Менә ал тулы кешенә эшләсен өчен күпмедер акча кирәк булачак инде менә аларга.
Туфан абый, сиңа бит әйткәндә без сораганда күп сораган идек. 136 миллион дидләр.
Ал күп түгел бит.
Мич, үземнең чыгышында әйттем, сез ишкәнсездер, аның бу планның канал планнары бик зур. Берничә бистә программа эшләргә әзербез, ну, аның концепцияләре бар, һәм идеялары бар инде, берничә бистә татар тарихы буенча программалар, экранизациялар буенча, һәм документаль сериаллар чыгару буенча, әлбәттә, художественный сериаллар чыгару буенча, андый планнар бар безнең. Мин уйлаганча, акрын-акрын без аларны
Ләкин кайберләрендә аңлата бетергәндер инде. Әйтик, менә бу мөстәкыйль канал буламы, әллә шушы яңа гасыр алып бара торган аерым бер канал буламы?
Мин уйлаганча, хәзерге чараларда, менә хәзерге безнең техник чаралар буенча да, безнең биналар буенча да бу ике канал бергә яшәячәкләр. Мәдәният мен сәнгат проблемалар буенча бу материалларны кушып кына барабыз инде бу яңалыкларга. Әлбәттә, киләчәктә без уйлыйбыз, мин уйлаганча, Россиядә кебек менә Россиядә бар бит канал «Россия 1», «Россия 2», культура, спорт и так далее, Мин уйлаганча, безнең республикада менә бу каналлар аерылышып, менә
Яңа-Сыр-1,
Яңа-Сыр-культура дип булса, Яңа-Сыр-культура булса, менә шулай мөстәкыйль канал булырга тиеш, мин уйлаганча. Чөнки бу каналның вазифасы бөтенләй икенче. Сез аны күреп торасыз, аның бөтенләй икенче программалар белән, икенче яңалыклар белән тутыра кирәк дип уйлыйм.
Дип белдерде Яңа ғасыр телерадио компаниясе җитәкчесе ачылачак Яңа ТНВ планета телеканалы хакындагы сорауларны җаваплап.
ТНВ «Планета» телеканалының киләчәк эшчәнлегенә багышланган утырышта Райнур Шакир булды. Декабр азагында азатлыкка биргән әңгәмәсендә Татарстан Яңа ғасыр каналы җитәкчесе урынбасары Миләүшә Айтуганова ТНВ «Планетадагы» тапшыруларның 90% татар телендә генә булачак. Мәгълүмат биргәндә, хәбәрләр тапшыруын көн дәвамында 2 телдә, русча һәм татарчада алып барачакбыз. Калганы татар телендә булачак дигән иде. Барлык калган эшкәлекләр турында сез безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз osatlik.org.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. osatlik.org.
osatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сишәмбе яман шеш аркасында инвалид арбасына утырган не журналист Айнур Галимов Петербург шәһәренә эчте. Әлеге сәфәргә чыгарга Татарстанның сәламәтлек саклау министрлыгы тәргеш ясый, ләкин Айнурны бу карар бик сөендермәгән. Тулырак мәгълүмат Рөстәм Исхакый язмасында.
7 февраль иртәсендә Айнур Галимов әтисе рәис белән Казан һава аланыннан Петербург шәһәренә юл алды. Ниятләре егетнең сәламәтлеген кабаттан тикшертү, яман шешне дәвалау юлларын эзләү. Петербурдагы Роман Вредин исемендәге травматология һәм ортопедия фәнни тикшерү институтына барырга аларга Татарстанның сәламәтлек саклау министрлыгы киңәш иткән. Айнурны тикшертү, яман шешне өйрәнү чыгымнарын министрлык үз өстенә алган. Галимовлар бу хәрәкәтләр республика президенты Рөстәм Миңнеханов тәэсирендә эшләнүен әйтә. Татарстанның сәламәтлек саклау министрының урынбасары шалтыратты. Арчага мине күрергә Казаннан табиблар килде. Петербург шәһәренә тикшерелергә барырга кирәк дигән тәкъдим булды. Әгәр үз белдегең белән чит илгә чыгып китсәң, бездән ярдәм өмет итмә дип кисәттеләр, ди Айнур. Ул исә бу тәкъдимне авыр кабул иткән. Кирәкле күләмдә акча җыелып, Германиягә барып булмасмы дип уйлаган. Бер карасаң, үзләренең туганы авырый калса, Петербурга җибәреп тормыйча, шундук шетелгә озатырлар иде. Әгәр ул үзәктә тикшерелгәннән соң дәвалый алмыйбыз дисәләр, аннан шетелгә китү мәсьәләсе тагын да сузылачак. Ә минем өчен ничек тизрәк, шулай яхшырак. Германиягә барган хәлдә дә янәдән тикшерелергә кирәк. Анда ул күпкә сыйфатлы дип уйлыйм. Баш каткан, министрлыкка ризалык бирдем инде аптырагач, диде Айнур телефон аша сәфәргә чыгар алдыннан. Республиканың сәламәтлек саклау министрлыгы юлны тәэмин итәбез, табибларның кисәләренә бер тиен дә акча саласы булмаячак дип ышандырган. Ләкин юлны Айнур үзе түләгән. Юл чыгымнарын социаль ярдәм идарәсе капларга тиеш иде. Тик Айнурлар үзләре түләделәр, чөнки 2 ел элек инвалидлык алганда Айнур үзе юл акчаларыннан баш тарткан иде. Петербурда тикшерелү үзәгенә икәүләп бардылар. Беркем озатып йөрмәгән. Айнурның әтисе үз чыгымнарын тулысынча үзе каплый. Хастаханәдән ерак түгел кунакханә табып, әлегә шунда урнаштылар, диде Айнурның йөргән кызы Лилия Габдуллина. Ул Казанда калган. Айнурга ярдәм итәргә теләүчеләр аның аша да акча тапшыра ала. Пәрәвездәге поможем сызык айнуру.ру сәхифәсендә исә Айнурны дәвалау өчен 3 миллион 300 меңгә якын акча җыелган. Бигрәк тә яңа елдан соң күп нөлле суммалар өстәлгән. Мәсәлән, Саба районы халкы 60 мең, Таиф НК ашык акционерлык җәмгыяте 150 мең, Акбар Сазидания хәйрия фонды 200 мең сум акча күчергән. Гомумән, кем күпме булдыра алган, шуның кадәр ярдәм иткән. Айнур аларга шексез рәхмәтен җиткерде. ә без исә тизрәк аяқка басырга теләүче яш журналистның эш хәрәкәтләре белән алга таба да таныштырып барырга тырышырбыз.
Татарстан сәламәтлек саклау министры Айрат Фәррахов бер ай элек Азатлык радиосы хәбәрчесе Райнур Шакирга министрлыкның Айнур Галимовны дәвалау турында Израиль белән сөйләшүләре хакында әйткән иде.
Айрат әфәнде, менә хәзер сез сөйләшүләр бара дип әйтергә телисез. Израиль белән шушы клиника белән тикшерү барамы хәзер вакытта?
Хәзер тикшерү бара. Үзебезгә президент поручение бирде. Монда язылган, и минем әйтәсем килә, менә президент җавап бирмәде дип. Алай түгел, дөрес түгел ул. Без хәзер ул сайтларны, ул ниләрне бөтен күптән карыйбыз. Һәм бөтен кеше бик күп безгә кеше керә, һәм Израиль белән хәзер без сөйләшүләр барабыз. Әйтәсе килә, бу клиниканы без моңа кадәр күргән җыгы. Бөтен зур һәм югары сифатлы Израильнең клиникасыларын без беләбез һәм без хәзер запрос аларга җибәрәбез. Ул запрос әйтергә тиеш, алалармы юкмы һәм икенчесе гарантия бирәләрме юкмы. Шунысын Айнурга әйтәсе килә һәм аның белән хәзер эшне алып барабыз.
Ягъни сез рәсми сөйләшүләрне башлаттык дип әйтәсез, шулай бит?
Әйе, шулай, дөрес.
Диде сәламәтлек саклау министры Айрат Фәррахов Райнур Шакирга. Элегрәк Азатлык радиосы бу мәсьәлә турында Твиттерда Татарстан президентына да мөрәҗәгать итте. Бу мәсьәләне киләчәктә дә күзәтеп барырбыз.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Дөнья яңалыкларына күчәбез. Маҗарстанның Йобик фирқасы рәисе Габор Вона Европа берлеге урынына Төркия һәм Русия белән ныграк якынаерга чакырды. Ул үз чыгышында 2004 елда Маҗарстан Европа берлегенә кушылганнан бирле ил халкының икътисади хәле яхшырмавын, киресенчә начарая баруын ассызыклады ди Мәтин Карышмас. Аның язмасы белән Наил Алан таныштыра.
Маҗарстанда Йобик фирқасының яш башлыгы Габор Вона Маҗарларны үз кешен югалта барган һәм Маҗарстанда колонизация омтылышын ныгытуда гаепләнүче Европа берлеге урынына маҗарларның үз тамырларына һәм тарихына якынрак булган Төркия һәм Русия кебек халыкара валюта фондыннан бәйсез гайре Европа илләре белән ныклы бәйләнешләр булдырырга чакырды. Габон Маҗар илен икътисади кризистан коткару өчен бу илләр белән мәдәни, икътисади һәм сәяси стратегик уртаклыкны көчәйтү кирәклегенә басым ясады. Юбик җитәкчесе әлеге чыгышын фирканың 2012 елгы корылтаена җыелган 3000 кеше алдында ясады. Корылтайга Төрек Маҗар сәүдә оешмасы вәкилләре белән бергә илдәге чит ил вәкилләре дә чакырылган иде. Юбик фирқасы башлыгы үз чыгышында 2004 елда Маҗарстан Европа берлегенә кушылганнан бирле ил халкының икътисади хәле яхшырмавын, киресенчә начарая баруын ассызыклады. Вона Европа берлегеннән чыгу өчен референдум уздыру максатында эшчәнлек башлаячагын да белдерде. Юбик партиясе җитәкчесе Маҗарстанда үз тәсирен көчәйткән көнбатыштагы икътисади кризисның сәбәбен үтә неолиберализм адымнарында күрә. Вона күзаллавынча, хәлләр шулай дәвам итсә, бу Европада 10-20 елдан милләтара кораллы низакларга китерәчәк. Шуңа күрә, Вона Маҗарстан хәзердән үк моңа каршы әзерләнергә тиеш дип саный. Габо Вона фикеренчә, Европадагы материалист һәм үтә либераль төшенчә икътисады көчле булган илләрнең зәгыйфрәк илләр өстенлек хәкимлек итүенә, үз колониясенә әверелдерүенә этәрә. Вона Маҗар дәүләтенең Европа берлеге һәм халыкара валюта фондыннан идарә итлүе хакимияттәге Фидес фирқасының дөрес булмаган икътисади сәясәте нәтиҗәсендә ил халкының фәкыйрьләнүен әйтте. Без коммунист түгел, фашиста түгел, шулай да чын демократта түгелбез дип чыгыш ясаган Вона сүзен Атилла оныклары маҗарлар үзләрен гасырлар буена колонизацияләнгән европаларны илдән куып чыгаруга ирешәчәк дип йомгаклады. Вонаның бу чыгышы залдагыларның дәвамлы алкышына күмелде. Маҗарстанда 20% сайлаучы яклавын алган яш фирқа үз максатын маҗар халкының бер кемгә буйсынмыйча үз ирегендә яшәвен тәэмин итү дип атый. Бу исәптән Вона өчен Төркия моделе мөһим. Аның фикеренчә, Европа берлегенең маҗар илен колонизацияләүенә каршы тору өчен Түркия кебек дөньяда үз сүзен әйтә алган һәм халыкара валюта фондыннан бәйсез илләр белән бәйләнешне арттыру кирәк. Мажарстан парламентындагы Йобик фирқасы әгъзалары ешкына Түркия белән элемтәгә кирип, Анкарада хакимияттә булган сәясәтчеләр белән Европа берлеге мәсьәләсендә очрашулар уздыра. Соңгы елларда Европа сәясәтендә көчәеп киткән радикаль уңчы фирқаларны исламофобия һәм мөхаҗирләргә каршы карашлар берләштерсә, маҗарларның Йобик фирқасы бер чыгарма булып тора. Маҗар милләтчеләр ислам һәм төркиләр белән якынаерга теләй. Маҗарлар өчен Төркия тарихи яктан якын ил. Маҗар иле 1541 елда Госманлы империясенә кушыла һәм Госманлылар анда 160 ел хөкем сөрә.
Маҗарстан милли фирқасы фикерләре турында Наил Олан сөйләде. Башкортстанга мартта булачак сайлаулар алдыннан чит ил күзәтүчеләре килде. Барлыгы республикада 10 күзәтүче эшләячәк. Швеция һәм Литвадан килгән күзәтүчеләр Башкортстан сайлау комиссиясе рәисе белән инде очрашты. Төркиядә кимәдә Россия туристларының ялган виза кишеп агуланучылар арасында Башкортстаннан навекилләр бар иде. Гаепләнүчеләргә гомерлек төрмә язасын чыгарырга таләп итәләр. Мәхкәмә утырышы 5 мартта булачак. Башта Уфада хәбәрчебез Рәмзи Табулаев Башкортстанның элекке президенты Мортаза Рәхимовның туган көне уңаеннан сәламәтлеге эшчәнлеген массакүләм мәгълүмәт чаралары хакындагы фикерләре белән таныштыра.
Бүген республиканың тәүге президенты Мортаза Рәхимовтың туган көне. Хәзер инде бұл шәхестең нинди эштәр менән шөгыльләнгәнен интернет сәхифәләрдән генә белергә мөмкин. Урындагы киң мәгълүмәт сараларына уның өчен юл ябык. Бұл иһә әлеге хакимиәттәрҙең көсһөҙлөгөнме, ауырғанлығынмы күрһәтәме, әллә башка сәбәптәр бармы, уныһын хатта сәйәсмәндәр ҙә әйтеүҙән тыйылып тора. Мортаза Рәхимов һуңғы йыл ярымда тәүге тапҡыр бик күп камералар алдында интервью бирҙе. Әммә юғарынан ҡушылған әмер буйынса республиканың 20 йылға яҡын президенты булған шәхесте күрһәтеү ҙә, һөйләтеү ҙә тыйылды. Әммә Азатлыҡ радиоһын тыңлаусыларҙың Мортаза Рәхимовтың ниндәй уйҙар менән йәшәгәнен ишетеү мөмкинлеге бар. Мин етәкселек иткән Урал фонды төрлө өлкәләрҙә бик ҙур ярҙам күрһәтә, тине Мортаза Рәхимов.
Таких фондов в России нет. Ни у Абрамовича, ни у Прохорова, ни у кого нет. Правда, сейчас каждый пишет, давай, вот это помогай, это помогай. Да, действительно, мы помогаем, скажем, Шаманина, Жукова. Где-то 3209 семей же остались. Где-то 1600, по-моему, помогли уже. Люди получили квартиры.
Мортаза Рәхимов әйтүенсә, быйыл фонд дауаханаларды заманса медицина ҡорамалдары менән йыһазландыруға иғтибарҙы арттырасаҡ. Республиканың тәүге президенты шулай уҡ фонд ярҙамынан ҡурҡмаҫ ҡала саҡырҙы.
Мы обратились к новым главным врачам в Уфе, в районе, и в 8-й больнице, и в других больницах, чтобы они заранее, чтобы перечень давали. Но мы хотим сами покупать и передать, как бы жертвопожертвованные, чтобы не было перекупщиков. Удивительно, самый крупный фонд в России, да? И все как почему-то считают, что это деньги ворованы. Это абсолютно не ворованы деньги. Это деньги за счет продажи ТЭК, которые они находятся у нас в республике.
Мортаза Рәхимов шулай ук киң мәгълүмәт сараларына үҙ үпкәһен дә белдерде. Хәҙер мин аңламайым. Һеҙҙең яҡтарҙа нимәләр булып ята ул, тип һорау бирҙе ул хәбәрселәргә.
Только информацию вы не даете. Это никогда телевидение не вмешивался. Кого показывают, кого не показывают. Да? Что случилось?
Хәбәрселәр Мортаза Рәхимовка өлкән яшьтә үҙегеҙҙе ничек тояһығыҙ тип һорау ҙа бирҙе.
Ну как, 78 лет радоваться надо, что прогресс. Радоваться надо, работать надо для республики.
Республиканың әлеге етәкселегенән тәүге президент ҡотлау алғанмы, юҡмы, уныһы билдәле түгел.
Азатлыҡ радиосы Уфа.
Өфенең 6-нсы клиник дауаханаһында яңы комплекс ангиографик ҡоролма сафҡа индерелде. Сит илдә етештерелгән заманса аппарат йөрәк ҡан тамырҙары ауырыуҙарын юғары кимәлдә диагностикалап дауалау мөмкинлеген биреүгә һәләтле. Һатып алынған яңы ҡоролма Өфөнө йөрәк ҡан ауырыуҙарын дауалаусы алдынғы үҙәктәрҙең береһенә әйләндерә тип билдәләй табиптар. Ҡан тамырҙарына бәйле ауырыуҙарҙы рентген нурҙары ярҙамында диагностикалау һәм дауалау табиптарға операцияларҙы сифатлы һәм тиҙ башҡарырға ярҙам итә. Берниса өлештән торган курылма көнбайыш аналыктарыннан бердә калышмай. Ул кеше организмындагы кан тамырлары төзелешен, йөрәк тибеше яшылыгы менен кан басымын бер юлы күрһәтү һәләтенә ия.
Азатлыкта Уфа авазы.
Төркиядә Россиядән 5 туристы үлтерүчеләрнең гомерләренең адагына тиклем иректән мәхрүм итләсәге турында хәбәр ителде. Һәләк булучылар арасында Башкортстандан Айгүл Зәләева бар ине. Май 20 ватандашыбыз агуланып дәваханага эләге. 2 ватандашыбыз шул исәптән туймазыннан Айгүл Зәләева һәләк булды. Табиптар билдәләүенсә, агулануга сифатһыҙ алкогольле исемлектәр сәбәпсе була. Мәхкәмә ултырышы 5 мартка билдәләнгән. Башкортстанга сетел күзәтүчеләре килде. Республикала Россия президенты һәм урындагы үз идара органдарына депутаттар һайлауда халыкара 10 күзәтүче эшләячәк. Европала именлек ва хезмәттәшлек оешмасы вәкиле Людмила Блинова.
Впереди еще целый месяц до выборов. Нам предстоит много работать и сотрудничать, знакомиться с вашими регионами, с кандидатами, да, с их кампанией в вашем регионе.
Башкортстанга эш сәфәренең тәүге көнендә Швециянан һәм Литванан килгән күзәтүчеләр Республика Үзәк һайлау комиссиясе рәисе Хәйдәр Вәлиев менән сорашты. Фикер алышуда мөһим кампанияга әзерлек турында һүҙ барды.
Улар бөтен территорияла Үзәк һайлау комиссияһе һәм территория һайлау комиссияһе, участка һайлау комиссияларын эшен карап, алар нисек әзерлек алып барырлар һайлауга, шуларды карап, һәм 4 мартта һайлау көндә Исек хайлау оештырылган, шуны карап, үзләрен фикерен әйтергә тиештер.
Коммуналь хуҗалык хезмәткәрләре Өфөлә түбәһе имерелгән йорттарның береһендә ремонт эштәрен башланы. Үткән шәмбе Зурга урамындагы йорттарның береһендә түбә имерелеп төшкәйне. Белгестәр әйтүенсә, гадәттән тыш хәл сәбәбе халкымдарга бәйле булуы ихтимал. Бул йортта шулай ук 60-нчы еллардан ремонт булмавы билдәле. Фажигале һәләк булучылар юк. Башкорт Белинский, күренекле башкорт әдәбиятчысы, галим һәм язучы Ким Әхмәтьяновтың тууына 80 ел. Ким Әбүзәрулы башкорт филологиясын үстерүгә зур өлеш индергән галимдарның береһе. Педагогтың киң яклы эшмәкәрлеге Салават Юлаев исемендәге дәүләт премияһы менән баһалана. Филология фәндәре докторы профессор Гыният Кунафин.
Ким Әхмәтьянов башкорт Белинский итеп әйтелүенең төп сәбәбе уның беренчедән Безнең әдәбият гылымендә әдәбият теория тармагын ысын мәгънәһендә нигезләп югары баскычка күтәрүендә булды.
Ким Әхмәтьяновтың хезмәтләре башкорт әдәбиятын өйрәнүчеләр өчен бүген дә баһала бүткәһез хазина булып тора. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфө.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Тиздән Чуашстанда чуаш телендә Коръән тәфсирләренең беренче өлеше дөнья күрәчәк. Аны әзерләүче 22 яшьлек журналист Руслан Сәйфетдинов бу эшкә каршылар да бар дип әйтә. Республикада яшьләр арасында әхлаксызлык һәм шулай ук өлкәннәргә миһербансызлык күпләрнең максатсыз бары тик буын кем белән генә яшәвен күреп, ул исламга килгән. Исламга килүе минем протесты, Руслан. Наил аланны тыңлыйк.
Руслан Сәйфетдинов чуваш милләтеннән булган 72 яшьлек әбисе Галина Алексеева белән Чувашстанның Цивильский районындагы Яндуши авылында яшәй. Мин монда үземне утрауда кебек хис итәм. 40-50 чакрым әйләнә тирәмдә бүтән бер генә мөселман да юк, ди Руслан. Аңа иң якын мәчет тә Чувашстан башкаласы Чабаксар шәһәрендә. Юлы төшеп, эш килеп чыкса ул башкала мәчетендә дә, шулай ук 60 чакрым ераклыктагы Канаш мәчетендә дә, 100 чакрым ераклыктагы Шыгырдан мәчетләрендә дә гыйбадәт кылырга тырыша. Руслан чуваш милләтеннән булганнар арасында да мөселманнар бар, әмма алар аны сиздермәскә тырыша, яшерәләр дип әйтә. Алар 2-3 меңләп булырга мөмкин дип өстәп тә куя. Руслан үзенең ислам юлында булуын һәм Коръәнне тәрҗемә итүен яшермәй. Инде бу зур эшен төгәлләргә дә җыена. Караламасын эшләп бетергәннәр аның яртысыннан күбрәге редакцияләнгән. Шушы бер ай эчендә тәрҗемәнең бер өлеше дөнья күрәчәк. Акча табылса, ел ахырына кадәр тулысынча чыгарырга да исәпләре бар. Бу изге эшне чувашча яхшы белгән татар картлары, Чувашстан диния идарәсе вәкилләре һәм тәрҗемә итүче чуваш филологлары хуплаган. Каршылар да җитәрлек икән.
Многие не хотят, чтобы на чувашском языке была мусульманская литература.
Есть противники?
Есть, есть, очень много.
Почему?
Очень много. Ну, наверное, много причин. Многие не хотят. Ислам же развивается, распространяется, это все видят.
Куплер чуваш тілінде мусульман китаплары болуын тілеми. Мыңа қоршы болғаннар бик куп. Себеплері куп тірлянын. Біреулер исламның торалуын тілеми. Бу халеларға ұшамай. Шуңа көре қоршы тұрмақшы болалар. Чувашлар арасында өз уақытында мусульманнар да болған. Уақытлар узғаш, олар тотарлашқан, тотар тіліне көшкен. Қой біреулер тағын шундайық хәл болырға мүмкін деп қорқан мұғайын.
Перешли на татарский язык и так далее. Вот это вот произошло. И, наверное, сейчас некоторые боятся то, что такое еще раз может произойти.
Ди Сейфетдинов. Чуваш Дәүләт университетының журналистика факультетын бетергәч Сейфетдинов бер газет белән хезмәттәшлек иткән. Анда ул мөселман сәхифәсе алып барган. Хакимияткә чакырып, нигә син ул сәхифәне алып барасың дип кисәтүчеләр дә булган. Чуваш телендәге Коръәнгә килгәндә дә югарыда утыручы түрәләрнең берсе кайчанда булса үзенә чакырып, нигә тәрҗемә итәсең дип шилтә белдерү мөмкинлегендә кире какмый ул. Руслан Коръәнне чувашчага рус теленнән тәрҗемә итә. Русча булган барлык басмалары да бараның. Ул аларны чагыштыра, мәгънәләрен тикшерә. Чувашча яхшы белгән татар аксакаллары аның иң яхшы киңәшчеләре. Алар Коръәннең мәгънәсе дөрес җиткерелгәнме, юкмы икәнлекне әйтеп тора. Шулай ук Чувашстан диния нәзарәте вәкилләре дә аның тугры юлда булуын күзәтә, акчалата да ярдәм итә. Үзе ул бу эшне бер тиенсезгә күңеле кушканга эшләй. Чуваш милләтеннән булган филолог галимнәр Руслан тәрҗемәсендәге җөмлә төзелешенең дөрес булуын тикшерә, киңәшләрен биреп тора. Узган гасырның 90-нчы елларында чуваш телендә ислам дине турында бер кичкенә генә китап дөнья күргән булган инде. Бу басмада ялгышлар ярылып ята, аңламыйча тәрҗемә ителгән ул, ди Руслан. Ислам турында чувашча башка китаплар юк. Руслан университетның беренче курсында укыганда Коръәнне тәрҗемә итәргә керешә. 14-15 яшьләр тирәсендә исә ислам дине белән кызыксына башлый һәм 17 яшендә шул юлга баса. Әбисе Галина Алексеева да турыдан-туры булмаса да, Русланга Коръәнне тәрҗемә итү өчен үзенчә этәргеч ясаган. Руслан ислам юлына баскач та, хәзер дә ник алай да, ник булай дип гел сорауларын яудырып кына тора.
У меня бабушка по материнской линии, она на чувашском разговаривает, она русского почти не знает. И когда у меня спрашивали, почему ты его переводишь?
Әбием урысча бөтенләй белми диярлек, ул чувашча гына сөйләшә. Мин иң башта 36-нчы сүрә Ясинны тәрҗемә итә башладым. Танышлар, кем өчен эшлисең моны дигән сораулар яудырды. Мин аларга бу эшне әбием өчен башладым дип әйттем. Ул урысча белми, ә чувашча Коръән юк бит, дидем. Шулай да әбием үзе христиан булса да, ислам дине белән кызыксына. Бу ник былай дип гел сорап тора, телевизордан күргәннәрендә сораштыра.
Интересуется, почему вот это так, почему так, что видит по телевизору спрашивает.
Ди Сәйфетдинов. Русланның әнисе чуваш, әтисе ингуш. Руслан Самар шәһәрендә туа. Бер ел үткәч алар Ингушетияның Малгабек шәһәренә күченәләр. Русланга 3 яш тулгач әнисе аны үзенең туган ягына Чувашстанга алып кайта. Әгәр мин Ингушетияда яшәп калган булсам, исламны сайларга мәлле башка юлдан китәргәме дигән уй башыма да кирип карамас иде. Мин әти ягыннан булган барлык туганнар кебек үземнән үзем мөселман булыр идем, ди Сәйфетдинов.
По матери у меня все христиане, по отцу все мусульмане. Не был выбор. Я вижу, какой здесь образ жизни.
Минем әни ягыннан барысы да христианнар, әти ягыннан мусульманнар. Мин ике юл шатында идем. Мин монда кешеләрнең, яшьтәшләремнең ничек яшәгәннәрен күрдем. Алай тормыш итү дөрес түгел дип саныйм һәм күңелемә хуш килмәвен дә аңладым. Аларның тормышта максатлары юк. Күпләр бүгенге көн белән генә яши. Мин авылда үстем. Монда гаиләгә тугрылык дигән әйбер юк. Балалары ташлап киткән картлар бик күп. Исламга килүем ул болай яшәргә ярамаганлыкка минем протестым.
Я начал самым жить и так далее. Это вот как бы мой протест.
Коръәннең чуашча яңгырашына килгәндә Русланның үз карашы. Һәр тел аңа үзгә аһәңнәр өсти, ди ул. Чуваш телендә гарәп алынмалары да булганга, тәфсирләр халык күңеленә хуш килер дип өметләнә.
Наил Алан Чуашстанда чуваш телендә Коръән тәфсирен чыгаручы Руслан Сәйфетдинов белән сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы.
Дини теманы дәвам итәбез. Төмән өлкәсе Ялутыру шәһәрендә Мөхәммәт пәйгамбәрнең туган көненә багышланган чаралар узды. Шәһәрнең җәмәгать мәчетенә 300 ләп кеше килде. Бу көннәрдә Казаннан да бер төркем татар яшьләре барган иде. Мәүлид бәйрәмендә алар да катнашкан. Шулай ук алар татар мәдәният кичәсендә дә булды, ди Рамил Сафин. Аның язмасы белән Наиф Ахмал таныштыра.
Төмәннән 80 чакрым ераклыкта урнашкан Ялутырып шәһәрендә барлыгы 37 мең кеше гомер итә. Шуларның 3 меңе татарлар. Гыйбадәтхана төзелешендә татар мөселман җәмәгатьчелеге кыенлыклар белән очраша. Әйтик, ЛДПР фирқасының җирле вәкилләре, урыс казаклары шәһәрдә мәчетнең төзелүенә каршы чыгып, урам җыеннары үткәрә. Шулай да җирле халыкның тырышлыгы белән каладагы беренче һәм әлегә бердәнбер мәчет 2004 елның декабрендә үз ишекләрен ача. Мәчетнең имам хатибы Раил хәзрәт Мәхмүтов чыгышы белән Төмән өлкәсеннән. Уфада урнашкан Үзәк диния нәзарәте каршындагы Русия ислам университетында белем ала. Ялутыров мәчетендә 2005 елдан бирле эшли. Җомга намазларына гадәттә 50 ләп кеше килә. Кызганыч, күпчелекне татарлар түгел, ә өлкәбезгә эшкә килгән үзбәкләр, азәриләр һәм башка милләт вәкилләре тәшкил итә. Шулай да җомга вагызларын иң элек татар телендә сөйләп, аннары эчтәлеген урысчага тәрҗемә итәм, дип сөйләде Раил хәзрәт Азатлык радиосы хәбәрчесенә. Мәүлид бәйрәменә килүчеләр саны 300-дән артып китте. Әлеге чараны Төмән өлкәсе татар яшьләрен берләштерүче Яш буын җәмгыяте оештырды. Җәмгыят рәисе Фәрит Корманов сүзләренә караганда, татар яшьләрен концерт һәм дискотека кебек күңел ачу чараларына гына түгел, дини тәгълиматларны аңлатучы вакыйгаларга да җәлеп итү мәслихәт. Табын мәчетнең төп бүлмәсе, ягъни намаз кылу залында ук курылды. Яш буын тырышлыгы белән әзерләнгән сарык шулпасы һәм пылаудан авыз ителгәннән соң, Раил хәзрәт Мөхәммәт пәйгамбәрнең тормышы турында сөйләде. Соңрак илле намазы укылды. Ялутырып шәһәре мәдәният сарайында татар мәдәнияте кичәсе башланып китте. Мәдәният сарайының фойесында Себердә яшәүче татарларның тарихы һәм көнкүреше турында сөйләгән күргәзмә эшләде. Теләгән кеше татар халык ошларыннан авыз итә алды. Татар мәдәнияте кичәсендә Ялутырып шәһәре хакимият башлыгы да катнашты. Концертка килүчеләр саны 50 кешедән артмады. Төмән өлкәсе татарлары конгрессы рәисе, өлкәнең иң эре эшкуарларыннан берсе булып саналган Ринат Насыров сәхнәдән залда утыручыларга, ни өчен 3000 татар яшәгән шәһәрдә татар концертына 50 генә кеше килде соң, ни өчен татарлыгыгызны күрсәтергә куркып торасыз дип мөрәҗәгать иткәч, берничә тамашачы «Әйдә, ұрыш безне, ұрыш» дип җавап кайтарды. Концерттан соң Азатлык радиосы хәбәрчесенә биргән әңгәмәсендә Ринат әфәнде милләт эшләрендә һәрбер кеше үзе өчен үзе җавап бирә дигән фикерне җиткерде. Бүген татарларны үсештән туктатып тора торган ике зур сыйфат, зур проблема бар. Беренчесе ялкаулык, икенчесе саранлык. Кеше шулардан арына алса, теләгәненә ирешер, диде ул. Төмән өлкәсендә алып барыла торган милли сәясәт белән дә риза булмаганын җиткерде. Бүген өлкәдә яшәүче 300 мең татарга да берничә мең кешесе булган Чуваш белән Ненецка да бер тигез күләмдә акча бүленә. Бу гаделсезлекме? Диде Ринат әфәнде. Төмән өлкәсе татарлары корылтайы өлкәдәге татар тормышында яңа сулыш өргән Себер йолдызы һәм татар егете бәйгеләрен оештыручы. Әлеге бәйгеләр быел 5-нче тапкыр үткәреләчәк. Җиңеп чыккан иң чибәр татар кызы һәм иң булдыклы татар егете бүләккә автомобиль ала. Ә Татарстанда үткәрелә торган татар кызы бәйгесе җиңүчеләре истәлекле бүләкләр белән бүләкләнә.
Төмәндәге татарлар тормышындагы соңгы яңалыклар белән Наиф Акмал таныштырды. Тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Татар дөньясы яңалыклар белән таныштыруны дәвам итәбез. 3-нче ел инде февраль аеның 1-нче якшәмбесендә Мәскәүдә Пәрәмәч бәйрәме уза. 3 ел элек үзешчән рәссам Аббас Ахмадинов тәкъдиме белән мәдәни үзәк каршындагы китапханә башлау җибәргән иде ул традицияне. Һәр елдагыча быел да оештыручы китапханә мөдире Нурзидә Чанышева булды. Пәрәмәш бәйрәмен рәсми бәйрәмнәр исемлегенә кертүдә сыралды. Нәзифә Кәримова сүзләренчә, бәйрәм Гөлшат Зәйнәшеваның Мәскәү композиторы Илфат Миңғалиев киенә язылган «Мәскәү ашханасында» дигән җыры белән башланып китте.
Бәйрәм башка еллардан татар халкының йолаларын күпләп күрсәтүе белән аерылып торды. Шуның өстендә бәйрәмдә мәдәни үзәк каршындагы барлык түгәрәкләр дә студияларда катнашты. Тәнзилә Хөснетдинова җитәкчелегендәге Газиз театр студиясе, Рәдиф Ябаев җитәкчелегендәге Бию түгәрәге, Чишмә төркеме җырчылары, Зәмзәмия Сәхәбетдинова җитәкчелегендәге Шатлык төркеме барысы бергәләп татар халкының күп төрле йолаларын күрсәттеләр. Аулак өй, аулак өйдә йөзек салыш уены, кыз ярашу, кыз төшерү, бирнә карау, яш килингә чишмә юлын күрсәтү. Килгән халык буларның барысында кызыксынып, кайберәүләре үзләренең яш чакларын исләренә төшереп карап утырдылар. Күмәк биюләрдә үзләре дә катнаштылар. Йола уеннарыннан башка әле яңа гына туган Мәүлид айы турында да мәгълүматлар булды. Чишмә төркеме җырчысы Нурҗидә Сәләхиева Мәүлид аена багышлап мөнәҗәтләр башкарды. Шулай ук Пәрәмәш бәйрәмендә Щелково шәһәреннән Әлфия ханым иҗат иткән шигырьне Шатлык төркеме җырчысы Гүлнара сөйләгәннән соң килгән халыкка Пәрәмәшләр дә авыз иттерделәр.
Сезгә күчтәнәчкә бүген алып килдем тәмле күмәч. Тик бу күмәч серле күмәч. Эчендә аның күчтәнәч. Әйдәгез әле бергәләп кисеп карыйк күмәчне. Күчтәнәчтән күчтәнәч эченнән алык тагын бер күчтәнәчне. Авыз итеп карагыз сез күмәчне, пәрәмәчне. Кайсы тәмлерәк икән? Пәрәмәчме, күмәчме? Серле күмәчебез безнең бик тәмле булган. Унган, бисмилла әйтеп Пашиканы күңелдә булсын иман. Амин.
Мәдәни үзәкнең файысында зур самовар кайнап торды. Анда да пәрәмәчләр белән чәй ичү мөмкинлеге бар иде. Яш җырчылар Тимур Юсупов һәм Илнара Латипов җырларын халык алкышлап каршы алды. Илнара башкаруында Бибисара җыры бигрәк тә матур яңгырады. Бәйрәмнең иң кызыклы җире дип рәссам Низами Ибраһимның Пәрәмәш бәйрәмен рәсми бәйрәмнәр исемлегенә кертүне сораган Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов исеменә язылган мөрәҗәгать булды дип әйтергә була.
Уважаемый Рустам Нургалиевич, убедительно просим вас рассмотреть возможность включения инициированного нами Пәрәмәш бәйрәма в список официальных праздников Республики Татарстан. Уверены, что эта инициатива найдет множество последователей других регионов России и мира и станет еще одним объединяющим фактором нашей многочисленной нации.
халык үзенең алкышлары белән бу мөрәҗәгатькә кушылуын белдерде. Ул мөрәҗәгатьтә, әгәр дә татар яшәгән бар җирдә дә андый бәйрәмнәр уздырылса, бу бәйрәм татарны берләштерүче бер чара булыр иде дип әйтелгән. Бу һәм бу бәйрәмне Татарстанның рәсми бәйрәмнәр исемлегенә кертү соралган. Низами әфәнде ул үзе Кырым татары, бәйрәмдә Кырым татарларының милли ашы булган балчыктан бизәлеп ясалган шәбүрикне ул Нурзидә Шанышевага бүләк итте. Сездә пәрәмәш кояш, бездә шәбүрик ярым ай диде Низами әфәнде. Килгән халыкта бик риза калган бәйрәмнән Түбән Новгород өлкәсе Бишче авылыннан 80 яшьлек Садия апа бу очрашуга оныгын да алып килүен әйтте.
Бигрәк яхшы. Яхшы. Менә случайно аттылар бит, случайно. Нугымны да китердем кая үзе. Кадер нугымны да китердем, мәтәм. Давай, Адя Галия. Анасына звонит иттем. Вот сыкты. Берсә гарансын, үзебезнең ниебезгә. Бик яхшы, бик яхшы. Тырыштылар, бик яхшы. Бигрәк яхшы. Миңа күңелемә килде, бик яхшы. Бик Найле, Найле яхшы ерли. Найлене концертыңа болар барыр, ланнарыма барсын да там барлар. Тырышалар, молодцы. Алла тәле үзләренә саулык берсен, инде тынысы күмірісілай, нитерге ешергесін. Мен всю жизнь сиделім бит бері. Әлі инде қартайдым, но алайда көңілім тартам, әтем барым иде, халім юк.
Неше еш сізге?
Сиетен тула инде. Аллаға шүкір, сау есен мене келіп бақтым. Көңіліме бірсе оңайырақ болды. Ату бұғатын арнаны концертлар давно болғанлар юк. Ерім именде инде қартайдым. Вот әлі келдім, бірсе күлекчәлі мене. Нугымны шулы өрәтәм, татар янына ерісінлер, де орыслар білен етмесін. Бірсі татарға цықты, әлі малайында, нугымда малай цықты, татар қызын алды. Әлі мене бұл последний нугымда. Алла тілі әтіресе, ниттен дұшылай, нитте башласа, бәлкі үз яғын үзілер, үз яғын. Түге аққа кетмесінді.
Сіз Содия апаны тыңладығыз. Тамаша Найле Фатихова башкаруында ул язган «Без татарлар» деген жыр белән тамамланды. Жырга барлык тамашачылар да кушылды. Зифа Каримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы.
Утмуртияда югары сыйныфта укучылар арасында татар теле олимпиадасы үтте. 9-нчы сыйныфта укучылар арасында 1-нче урынны Ижауның 55-нче мәктәп укучысы Руфат Әхмәтов алды. Татар гимназиясендә укучы Алсу Рамазанова 10-нчы сыйныфтагылар арасында җиңү яулады. Чыгарлы сыйныф укучылары арасында Шулы гимназиядан Илья Минагулова 1-нче булды. Юлга акча булмаган республиканың төньяктагы авылларыннан бу бәйгегә килә алмаганнар. Үсмерләрне олимпиадага әзерләгән укытучылар Русиядә яңа стандартлар кертелеп, татар әдәбиятын ирен ну 2 сәгатькә генә калганга белем бирүдә кыенлыклар туа дип әйтә. Утмуртия күләмендә үткән әлеге олимпиада тагын бер ягы белән аерылып тора. Анда катнашучы егетләр күбәйгән. Ижада хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллинаны тыңлыйк.
Утмуртия мәктәпләрендә туган телебезне өйрәнүче егетләр-кызлар татар теле һәм әдәбиятыннан олимпиадага җыелды. Республика мәктәпләреннән 2 дистәгә якын укучы татар теле һәм әдәбияттан көч сынашырга Ижауга татар гимназиясына килде. Аларның инде күбесе район олимпиадаларында катнашып җиңү яулаучылар. Сүз Ижау шәһәре 55-нче санлы мәктәптә татар теле укытучысы Рәмзилә Ганиевага.
20 ел эчендә бик күп кенә балалар татар теле һәм әдәбиятыннан олимпиадаларда катнаштылар. Күп вакытта призлы урыннарга чыктылар. Балаларның теләге булган, татар теленә мәхәббәте булган балаларда әдәбиятка һәм татар теленә әзерләү җиңелрәк һәм алар белән эшләүдә уңайлырак. Аларның чынлап та әдәбиятка карата мәхәббәтләре, татар теленә карата мәхәббәтләре зуррак. Күбрәк татар теленә кызлар омтылалар әзер олимпиадаларга катнашканда. Моннан бер Шейл Элек Минем Гаппасов Марат татар әдәбиятендә һәм теленнән призлы урыннарга чыккан иде инде. Ә менә быел укуылында шулай ук минем үземнең сыйныфтан ике укучы призлы ханымнар яулап алдылар. Ул Габбасов Фанис һәм Ахметов Руфат. Ул укучыларда шынлапта гаиләләрендә татар теленә мәхәббәт бар. Ата-аналары татар телендә аралашалар. Шуңа күрә бу балаларда да татар телен шын яратып, татар икәнлекләре белән горурланып яшиләр.
Гимназия укучылары арасында быел олимпиадада 10-11 сыйныф укучылары катнаша. Удмуртия мәктәпләрендә татар әдәбияты дәресләре яңа уку стандартлары нигезендә 2 сәгать кенә укытыла. Шуңа да программаны үтәү айрыша әдәбияттан кыйынлыклар тудыра. Ижау шәһәренең 6-нчы санлы гимназиясында татар теле укытучысы Рәсилә Габдрахманова.
Атнага бары тик 2 дәрес кенә әдәбият керә. Бу 2 дәрес әдәбиятта ниндидер өстәмә материал алып аларга әзерләү мөмкин түгел. Чөнки әле бит безнең программада бар һәм шушы программа буенча дәреслектәге булган әсәрләрне укып чыгалсаң да бик шөкер. Ә инде булай олимпиадага әзерләнергә ул гомумән олимпиадага балаларны әзерләү безнең шушындай мөхиттә яшәп, күп вакыт сорый торган, күч сорый торган эш ул 10-11 сыйныфлар, алар бит безнең курсларга йөриләр. Аларның вакытлары юк, һәр минуты санаулы. Шуңа күрә инде без дәресләрдән соң калып, аларның дәресе булмаса, я минем дәрес булмаса, менә шулай итеп вакыт табып, шулай әзерләнергә тырышабыз. Өстәмә мин аларга китаплар бирәм, үземдә хәзинәдә булганын, һәм мин укырга биреп җибәрәм. Аннары бит балаларның безнең туган телне белүләре дә бик сойы. Өйдә бит инде гаиләдә татарча сөйләшә торган гаиләләр юк дәрәҗәсендә. Гаиләдә әгәр дә ана телендә сөйләм алып барылмый икән, монда гына укытучы биргән материал белән генә олимпиадада катнашып, анда эзлекле сөйләм барлыкка китерүе бик авыр.
Балалар дулкынланып олимпиада башлануын көтә. 6-нчы санлы гимназияның 10-нчы сыйныф укучысы Алсу Рамазанова олимпиадаларда беренче генә катнашмый.
Ничек әзерләндек?
Мин китаплар белән әзерләндем.
Сезнең мәктәптә дәресләрдә үткән темалардан карап чыгарга туры килдеме?
Әйе, карап чыгарга туры килде.
Дулкынланасыңмы?
Дулкынларга.
Син беренче тапкыр катнашасыңмы?
Юк, беренче тапкыр түгел.
Нинди урыннар алганың бар? Казанга барган идеңсең?
Казанга бармадым. 2 елда республикада 2-нче урынны алдым татар әдәбиятыннан.
Мәгариф министрлыгыннан татар теле белгече Әлфия Гайсина укучыларга сорауларга ничек тегәр җаваплар язарга кирәклеген аңлатты. Аларга биремнәр язылган кәгазьләр таратты.
Сораулары төрле. Һәм бу сорауларны карап чыкты. Балалар эшләрдә сорау, олимпиадада инде җиңел сораулар булмый. Инде шанып калабыз. Быелны да балалар бу эшне башкарып чыга алырлар. Узган елдан катлаулырак дип әйтмәс идем. Эшләрдә.
Олимпиада биремнәре Татарстан мәгариф министрлыгыннан алынган. Алар Русия төбәкләренең рус мәктәпләрендә татар телен өйрәнү буенча программа нигезендә төзелгән. Ижау шәһәренең 10-нчы санлы мәктәбеннән быел олимпиадада катнашучы юк. Моның сәбәбен татар теле укытучысы Фәридә Кашапова булай аңлатты.
Безнең мәктәпкә руслашкан балалар килә. Мин бик рәхмәтле татар классына балаларын биргән ата-аналарга. Чөнки аның әбисе булганмы татар, буыннарында татар була икән, ата-аналар татар теле укытуга каршы түгел. Балалар да рәхәтләнеп йөренә. Бөтенләй рус семьясыннан булган балалар да бар. Ләкин билгеле алар белән олимпиадага катнашулары кыен. Бу инде аларның кызык сынулары булып, үзләренең күңелләре өчен булып тора. Беренчедән, икенчедән һәр вакытта мин балаларга әйтәм. Хәзерге заман кешесе 3 тел белергә тиеш. Алар инде рус телен, бер чит телен һәм татар телен. Менә рус балалар өчен татар теле алар өчен тагын бер тел булып тора. Һәм алар инде без 3 тел өйрәнәбез дип гырылданалар.
Олимпиадада катнашу өчен балаларны алдан әзерләп башлаганнар укытучылар төрле чыганакларадан истәмә материаллар кулланып, үткән елдагы олимпиада биремнәренә дә игътибар иткәннәр. 9-нчы сыйныфларда укучылар арасында быел катнашучылар саны азрак, әмма башка еллар белән чагыштырганда быел малайлар күбрәк килгән. Ижау шәһәренең 55-нче санлы мәктәбенең татар теле укытучысы Рәмзилә Ганиева.
Быел олимпиада кызлар түгел, минем быел малайлар. Өметләрем бар инде малайлар бәлки призлы урыннарга чыгарлар дип.
Әмма кызлар белән эшләү җиңелрәк дип балалар белән.
Кызлар узаграк утырып, алар белән әзерләнергә җиңелрәк кебек. Ә малайлар тизрәк эләктереп алалар һәм аларның башында күбрәк кала. Әгәр дә чынлап та татар телен яраталар икән, кызларда да малайлар да бер үк дәрәҗәдә. Әгәр аңламый икән, тыңламый да аларны, теләми дә, белми дә.
Олимпиадага әзерләгәндә баланың үзенең көчен сынап карарга теләге мөһим. Шул чакта гына ул өстәмә мәгълүмат туплый. Рәмзилә Ганиева һәм Рәсилә Габдрахманованың бу уртак фикере.
Мин үземне балалар урына куеп карыйм да, шәһәрдә яшәгән, урысча сөйләшкән бүтән мәтне урысча укыган балага татар әдәбиятыннан теленнән олимпиада эше язу ул ифрат дәрәҗәдә бик зур белем генә түгел, көч сорый торган, шундый күп түземлелек сорый торган эш. Шулай да инде без ни һәр ел саен шушы олимпиадаларда катнашабыз. Шәһәр күләмендә без гимназияда гына өлкән сыйныфлар татар әдәбиятын укыйлар, катнашабыз һәм кешебездән килгән хәтле язабыз. Әле шулай Казаннарга барып анда регионара олимпиадаларда да катнашып кайтабыз. Мактанырлык урыннарыбыз да булды. Без шуларга карап 100
алабыз һәм киләчәктә дә алла бирсә, әле тагы шушындый бәлки призлы урыннар тагын да яулап кайту мөмкинлеге булыр дип ышанып эшлибез.
Соңгы елларда республиканың төньяк төбәкләреннән олимпиадаларга килүче балалар саны кимеде. Бу, беренчедән, укучыларның аз булуына бәйле. Шул ук вакытта тагын бер проблема да ачыкланды. Мәгариф министрлыгыннан белгеч Әлфия Гайсина.
Төньяк районнарыннан, Болезно районнан Падра һәм Кистем мәктәбе укучылары катнаша. Кызганычка каршы быел башка елларга караганда Юкамин районы катнаша алмады. Монда инде финанс яклары да, транспорт яклары белән дә аңлаталар. Без инде монда бер нәрсә дә эшли алмады. Мөмкинлекләр булмады быел. Узган елны монда инде 9-нчы сыйныф кызы 1-нче урын алып, республика күләм олимпиадасында Казанда да бик яхшы күрсәткеч белән кайткан иде. Кызганыч, менә шу балаларыбыз катнаша алмый быел.
Ана теленең үзенчәлекләренә төшенергә, фәнгә мәхәббәт тәрбияләүдә татар теле буенча олимпиада бик кирәкле дигән фикердә укытучылар. Республикада җиңү яулаучылар Казанда төбәк-ара ярышларда көч сынашачак.
Ижауда хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина республика күләм татар теле олимпиадасы турында сөйләде. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.